Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Omenirea se află în fața unei noi revoluții tehnologice. Inteligența artificială schimbă deja modul în care muncim, comunicăm și ne organizăm viața. În acest context, Papa Leon al XIV-lea atrage atenția asupra nevoii de echilibru, odihnă și recuperarea demnității umane într-o lume care pare să nu se mai oprească niciodată. Dar este apelul la o zi săptămânală de odihnă doar o soluție socială sau există și implicații religioase și politice mai profunde? Ce se întâmplă atunci când liderii religioși, instituțiile statului și ideea binelui comun încep să vorbească aceeași limbă? Pentru mulți creștini preocupați de profeția biblică, acestea nu sunt simple dezbateri despre muncă și odihnă, ci întrebări care ating relația dintre libertatea de conștiință, autoritatea religioasă și puterea politică. Despre toate acestea discutăm în ediția de astăzi împreună cu pastorii Adrian Zaharia și Eduard Călugărul. Dar mai întâi urmărim un clip video realizat de Opinia Production.
Numele însușite de papi la alegerea lor transmit un mesaj despre direcția pontificatului lor, valorile pe care le doresc promovate sau admirația față de un anumit predecesor. Nici Robert Francis Prevost, alias Leo al XIV-lea, primul papa american, nu și-a ales întâmplător numele. Acesta e legat de Leo al XIII-lea, papă cunoscut pentru enciclica elaborată în 1891 și intitulată Rerum Novarum, unde aborda soluții legate de presiunea revoluției industriale asupra muncitorilor. Pentru că programul fabricilor înghițea tot timpul lucrătorilor, răspunsul catolic prescria o zi săptămânală de odihnă, protejată de stat și sfințită de religie, duminica. Deși un papă poate elabora mai multe enciclice pe durata mandatului, prima este programatică. Pe 25 mai 2026, Leo al XIV-lea dădea publicului propria enciclică, Magnifica Humanitas. Ce propune? Magnifica Humanitas este un apel reînnoit pentru o zi săptămânală de odihnă în contextul unei revoluții, cea din domeniul inteligenței artificiale, care ridică noi provocări pentru apărarea demnității umane și a muncii. Practic, ce face inteligența artificială cu timpul oamenilor? Aceste mașini nu dorm niciodată. Platformele șterg orice graniță între muncă și odihnă. O întreagă generație nu se mai deconectează niciodată și nici nu-și mai pune problema să aibă o zi de odihnă. N-ar trebui, se întreabă romano-catolicismul. Deși din rațiuni diplomatice, Magnifica Humanitas nu prescrie niciodată duminica ca zi de repauzare, totuși o sugerează fără echivoc prin folosirea intensivă a cuvintelor odihnă, ritm sau echilibru. Paragraful 11 se deschide cu replica lui Augustin despre inima umană care este neliniștită până când se odihnește în Dumnezeu. Paragraful 140 vorbește despre reținere în utilizarea inteligenței artificiale. Paragraful 146 solicită ritmuri care să includă tăcerea și reflecția. Iar paragraful 148 îl elogiază pe Sfântul Benedict, părintele monahismului catolic, al cărui program este structurat în jurul unui ritm liturgic săptămânal, a cărui axă non-negociabilă este duminica. Deci, ce dorește de fapt Papa Leo al XIV-lea? Sigur, bănuiala e concluzia care sare peste dovezi. Totuși, drumul pe care cineva îl arată cu mâna nu e mereu cel pe care merge cu inima. Rămâi cu Opinia Production.
Puțin mai târziu vom urmări și partea a doua a acestui material. Acum le spun bun venit invitaților mei, pastorii Eduard Călugăru și Adrian Zaharia. Mă bucur că suntem din nou împreună.
Mulțumim pentru invitație.
De ce vedeți apelul la o zi de odihnă ca ceva ce ar putea să aibă legătură cu zona aceasta a impunerii religioase? Pentru că, iată, în contextul discuției despre inteligența artificială, despre oamenii care muncesc tot timpul și ritmul acesta alert, e chiar util să ne oprim din când în când. De ce s-ar face în mod obligatoriu asocierea aceasta între zi de odihnă și zi de închinare care ar putea să fie impusă?
Am putea să mergem cu raționamentul puțin mai departe și după viitorul pe care îl văd oamenii aceștia care controlează sau sunt inițiatorii, proprietarii acestor tehnologii, imaginea pe care ei ne-o livrează este următoarea. Nu mai trebuie să munciți. Adică nu veți avea o zi liberă, veți avea 6 libere, pentru că muncesc mașinile în locul vostru. Deci atunci n-ar trebui să se pună problema aceasta, nu? Că noi oamenii am fi foarte relaxați, mașinile ar munci, noi am primit niște bani fără să muncim și cu asta am ajunge...
Venitul mediu global.
Da, departe. Și atunci te întrebi, într-un astfel de context, această viziune, dacă este realistă, de ce e nevoie de o zi de odihnă? Pentru că mașinile nu-și pun problema aceasta să ia repaus. Al doilea lucru este acela că subiectul este pus în atenția publicului de o persoană religioasă. Al treilea este acela că Biblia vorbește de faptul că subiectul acesta al impunerii, al trecerii peste conștiință, se va repeta. A fost în istorie și se va repeta. Și toate lucrurile acestea ne fac să fim atenți.
Este o diferență între recomandarea unei zile de odihnă și impunerea ei?
Foarte mare.
Adică de ce aș fi obligat să mă odihnesc? E o recomandare, da? Dar să mergem pe ideea aceasta de impunere?
Lucrurile nu sunt atât de diafane cum vor să pară. Și în același timp nici nu pot fi contestate. De ce? Pentru că este legitimă o zi de odihnă. Adică chestiunea asta, indiferent că ești pozitor de ziua sâmbete, că ești a zilei duminici, că ești de ziua de vineri, tu totuși ai nevoie de o zi. Da? Adică e benefic atât din punct de vedere social cât și medical.
Și cât de departe poate merge statul în a legifera o astfel de zi de odihnă?
În momentul în care faci din chestiunea aceasta o obligație de natură religioasă, și în încercarea de a ieși de sub această obligație, ție ți se estompează accesul la viața socială, pentru că tu nu ai fost compliant cu un astfel de decret civil care, cu privire la care noi știm că lucrurile vor evolua vor evolua în această direcție, în momentul acela deja s-a trecut peste enorm de mult peste tot ce înseamnă libertate de conștiință, libertate religioasă. Nu poate fi nimic pe lumea asta în materie de religie care să poată fi impus. Pentru că închinarea este un act voluntar, motorul închinării este dragostea pentru divinitate, dar neprescrisă de niște oameni în scaunele lor politice, pot fi și eclesiastopolitice.
Putem vorbi de o impunere în ideea aceasta a binelui comun și aici cumva anticipăm ceea ce vom urmări puțin mai târziu, dar ce ar putea însemna o astfel de reglementare în ideea în care, iată, niște foruri civile, da, statul, poate chiar instituții religioase și-ar da mâna și-ar spune, dar așa este mai bine.
M-am ocupat puțin de subiectul acesta și am constatat că el nu este doar promovat religios. Sunt diverse forumuri, asociații, oameni care văd de bine o zi comună, liberă. Imaginați-vă, sunt niște scenarii foarte interesante pe care le-am citit. Imaginați-vă o zi în care niciun avion nu mai zboară. Ar fi super. Nu? Mașinile n-ar circula. O zi în care te ocupi doar de familie, te ocupi doar de natură, te odihnești cu adevărat. Să spunem, o zi în care internetul n-ar mai merge. Nu mai ce face cu telefonul. Ar fi foarte frumos. Poate la început ar fi greu, da? Dar după aceea te-ai deconecta și ai trăi altceva, altă experiență. Din punctul acesta de vedere, ceea ce poți să citești în literatura pe zona aceasta este ceva foarte atrăgător, foarte frumos. Adică zici că ajungi puțin în rai, așa un pic, guși de aici. Biblia ne spune însă că o zi nu este doar pentru o relaxare, adică ziua a șaptea pentru cei care înțelegem porunca a patra decalogului, nu este o zi doar de relaxare, ci este o zi de închinare. Și spune acolo, aduți aminte de ziua sâmbetei, de ziua a șaptea, Nu spune ca să te odihnești, ca să o sfințești, lucrurile sunt foarte diferite. Și dacă aceste politici sau direcții s-ar opri doar aici, ar fi poate, așa să zic eu, ceva tangențial, nu ne-ar preocupa prea mult din punctul de vedere religios, dar este vorba aici de închinare. Adică când spun o zi liberă, o zi de pauză, spun și o zi în care oamenii să se închine. Și aici văd problema, pentru că dacă ar fi o zi de repaus, indiferent care ar fi, miercurea sau duminica sau care ar fi, ar fi foarte frumos. Dar eu să pot să mă închin în ziua pe care Biblia mi-o spune să mă închin.
Haideți să urmărim și partea a doua a materialului, așa cum vă spuneam mai devreme, și apoi continuăm discuția.
Întrevederea dintre Papa Leo al XIV-lea și secretarul de stat american Marco Rubio pe 7 aprilie 2026 intră în uzanța consacrată a relațiilor diplomatice a celor două mari puteri, SUA-Vatican. La două zile distanță, însă, discursul susținut de Rubio la The Catholic University of America scoate la iveală susțineri interesante. Iată câteva. Catolicismul are rădăcini profunde în viața americană. Doctori ai bisericii precum Sfântul Augustin sau Sfântul Toma d'Aquino au influențat serios morala Americii. America este la esențe o dovadă a adevărurilor perpetue a credinței catolice, iar structura ordinii politice a Statelor Unite a fost construită pentru a asigura binele comun. Replica protestanților americani a lipsit aproape cu desăvârșire. Să fi uitat aceștia oare că motivul pentru care părinții lor s-au adăpostit odinioară în America avea de-a face cu persecuția primită din partea catolicilor din Europa, îndatorați fix filozofiei binelui comun, dispuși să subjuge conștiințe prin forța vocii și sabiei bisericii în unire cu statul? Ideea binelui comun este preferată a laboratoarelor de gândire romano-catolice. Paragraful 51 din enciclica Rerum Novarum a papei Leo al XIII-lea, mentorul actualului papa american Leo al XIV-lea, spunea că societatea civilă există pentru binele comun. Ca să nu lase loc incertitudinii, paragraful 57 detalia: muncitorul să fie condus la adorarea lui Dumnezeu, la practicarea serioasă a religiei și, printre altele, la sfințirea duminicilor. Sigur, acesta este limbaj doctrinar roman și politică romano-catolică reperate ca atare. Totuși, Marco Rubio nu pare să vrea să facă vreun efort de disociere de think tank-ul cu pricina. Începe America încurajarea religiei centralizate? Se pun bazele ideologice a coerciției unora spre binele comun al societății? Revine acel gen de doctrină care cere statului să impună, spre exemplu, repausul duminical? Atunci când fondatorii Constituției Americii stipulaseră că Congresul nu va face nicio lege care să ducă la stabilirea unei religii în America, ei știau că religia impusă de stat Europei timp de 1000 de ani fusese o catastrofă. Istoria nu condamnă oamenii la repetarea greșelilor. Uitarea însă o face. Rămâi cu Opinia Production.
Ne-ați explicat în clip câte ceva despre binele comun, dar haideți să-l explicăm încă o dată în contextul discuției noastre. Ce este binele comun? Și aș vrea ca, răspunzând la această întrebare, să aveți în vedere cumva să ne ajutați cu răspunsul și la întrebările acelea retorice pe care le-ați lăsat în finalul clipului și o să le reiau. Începe America încurajarea religiei centralizate, se pun bazele ideologice de coerciție asupra unora spre binele comun al societății, revine acel gen de doctrină care cere statului să impună, spre exemplu, repausul duminical. Toate acestea, în răspunsuri, le-aș dori în viziunea mai largă a binelui comun.
În primul rând, niciun om sănătos la cap nu ar trebui să fie împotriva ideii de bine comun. Da, este pe scară la noi, binele comun înseamnă să nu arunci gunoi pe jos, înseamnă să nu spargi geamurile la ușa de la intrare. Sunt chestiuni legitime ce țin de binele comun. Așa, pe ansamblu, definiția binelui comun înseamnă, dacă vreți, un ansamblu întreg de condiții care permit tuturor cetățenilor să se dezvolte și să prospere. Acesta este binele comun. Până aici suntem perfect de acord. Problema este, știți că istoria o scriu învingătorii. sau o scriu cei de la putere. În viziunea celor de la putere, indiferent cine sunt ei, e foarte interesant să vezi ei ce definiție au, ce particularități pun în dreptul ideii de bine comun. Pentru că, pentru mine, binele comun înseamnă tot ansamblu despre care am vorbit mai sus, dar să îmi lași libertățile religioase, să mă închin Dumnezeului meu, așa după cum eu înțeleg din Scriptură. Definiția binelui comun în înțelegerea lui Putin este alta. Definiția binelui comun în viziunea lui Trump este alta. Iar în viziunea papei Leon al XIV-lea poate să fie cu totul alta. Asta face ca unele lucruri să intre în momentul acesta pe contrasens, unele cu altele. Problema pur și simplu apare în momentul când o autoritate de factura aceasta își dorește să dețină monopolul cu privire la definirea acestui bine pentru întreaga societate. De ce spun treaba asta? Pentru că agenda romano-catolicismului nu este de ieri, de astăzi, de la ultima enciclică a papei. Este de mii de ani. Și de mii de ani, pornind de la teologii de renume, cum este Toma de Aquino, de exemplu, conceptul acolo este ca întreaga planetă să devină o cetate a lui Dumnezeu. Este celebra lucrare, cetatea a lui Dumnezeu. Cu regulile, cu înțelegerile, cu ziua de odihnă. Ori, deși nu suntem împotriva zilei de odihnă, ba chiar salutăm ideea, putem să fim împotriva unei zile de odihnă impuse. Înțelegem că, la fel cum în perioada de explozie a Revoluției Industriale, era nevoie ca oamenii să se oprească din iureșul lor nesăbuit, pentru că își năruiau sănătatea, viețile și familia, în momentul acesta, de asemenea, suntem de acord 100% cu privire la posibilitatea de estompare a acestui iureș uriaș, adică avem nevoie de o zi de odihnă, dar nu du lucrurile, nu le condu legislativ, civil, administrativ, de așa natură, încât lucrurile să devină impuse prin decret. De când oamenii politici pot prescrie prin decretele lor orientări pentru oamenii religioși? Fix asta ne-a făcut demni, fix asta ne-a scăpat de prigonirile evului mediu, pentru că religia a stat într-o parte, statul a stat într-o parte. Mai nou încep din nou să se confunde cele două în aspirații, în scrieri, în direcții, ceea ce aici sesizăm că poate să fie un pericol.
Ce învățăm sau ce lecții ar putea să învățăm din istorie atunci când vedem această îmbinare a statului cu zona religioasă și totuși, continuând ceea ce se spunea mai devreme, ideea aceasta nu este cumva de azi de ieri, este din totdeauna și mai mult decât atât este prevăzută în Scriptură, pentru că știm din punct de vedere profetic că spre direcția aceasta vom ajunge. Care sunt lecțiile din istorie și ce avem de făcut dacă oricum tot acolo ajungem?
Adevărul este că istoria prezintă un timp lung în care statul a fost suprapus peste religie, adică acționat prin legi religioase. Mai mult decât atât, vedem că există o putere care și astăzi este și stat și biserică, în același timp. Iar Biblia spune că lucrurile acestea se vor repeta. Mai putem vedea ceva, și anume că atunci când cei persecutați au plecat din Europa, s-au dus în America, în 250 de ani au creat o națiune care întrece celelalte națiuni. Și fundamentul care a fost? Libertate. Libertate religioasă. Păi nu puteau ei să pună condițiile invers decât aici de unde au plecat? Ba da, puteau. Și totuși au spus nu, libertate. Iar acest lucru a făcut ca America să ajungă în top, să fie pe primul loc, din multe puncte de vedere. Ce se întâmplă acum? Lucrurile care au fost în Europa, practic încep să fie acomodate în America, în Statele Unite. Și în clipul pe care l-a spus, apărea la un moment dat o remarcă de ce mediul evanghelic nu a reacționat. sau foarte slab, foarte puțin. Nu mă mir. De ce? Pentru că mediul evanghelic nu vede absolut nicio problemă. Mediul evanghelic nu se închină, nu sfințesc duminica. Ei au o zi, indiferent care. Și dacă tu îmi spui să fie duminica, putea să fie și miercuri, pe mine nu mă deranjează.
Pe ei nu-i deranjează.
Da, pe ei nu-i deranjează. Deci, atunci când înțelegi ce spune Biblia, când sfințești o zi și ziua aceea este cea pe care o spune Biblia, ai o problemă cu așa ceva. Când spui că toate zilele sunt la fel și poți să ții orice zi și se spune, păi atunci dacă toate sunt la fel, țin-o pe duminică, n-ai o problemă cu treaba asta să ții duminica. Aici este problema, și anume când lucrurile acestea aparent bune, care au și elemente bune, sunt impuse, duc într-o direcție greșită, pentru că Dumnezeu creează pe om liber și l-a lăsat liber. Îngerii sunt niște ființe libere, au ales de partea cui să fie.
Da, adică sunt uneori lucruri cu privire la care probabil că oamenii se întreabă. În America, din America este focarul acestor lucruri aparent confuze sau chiar confuze. De exemplu, niște vreme în urmă, președintele Statelor Unite ale Americii, de exemplu, a emis o țidulă, cum să-i spun, conform căreia invita la închinare pe toți cetățenii Americii la ziua sabatului, care este ziua sâmbetei. Sabatul evreiesc în felul în care oamenii gândesc că ar fi evreiesc, deși nu este evreiesc, este de la Dumnezeu. Singurii care au fost împotrivă sunt fix închinătorii în ziua sabatului. Păi de ce, dacă tocmai vi s-a oferit pe tavă posibilitatea asta, adică este... Păi simplu, pentru că nici măcar lucrurile bune nu le poți impune printr-un cadru legislativ. Nici măcar păzirea celor 10 porunci, dacă cuiva i-ar veni în minte să creeze un proiect de lege și să forțeze pe oameni să se închine în felul acesta, acesta n-ar fi un proiect bun. Închinarea nu are de-a face cu persoasiunea, cu urechierea celor care refuză. Asta face liberul arbitru, asta ne învață Dumnezeu. Ești în ceata asta pentru că vrei, nu pentru că ești constrâns. Coerciția nu este metoda de lucru a lui Dumnezeu.
Partea care ne îngrijorează este că lumea acum se polarizează, sunt niște extreme. Extrema libertății care duce într-o direcție la care nu te-ai gândit. De curând, acum zilele acestea, am citit o știre în care un judecător acceptă că o plantă trebuie tratată ca o ființă. Adică nu te aștepți la așa ceva. Deci o libertate dusă în extrem și atunci polarizarea creează extrema cealaltă a religiei. Deci lucrurile merg într-o direcție și noi trebuie să fim atenți la lucrurile acestea.
Să știți că mai avem 2 minute din emisiune și aș vrea ca, în concluzie, să scoatem în evidență, într-un mod biblic și cât se poate de benefic pentru credincios, dar ca o alegere individuală, de ce ar fi totuși utilă ziua de închinare, ziua de odihnă, în contextul acesta al agitației de la care am pornit în discuția noastră, legat și de inteligența artificială și de tot ceea ce se întâmplă din punct de vedere tehnologic. Haideți să facem o pledoarie pentru a ne opri și pentru a ne odihni și, mai mult decât atât, de a ne închina în ziua pe care Dumnezeu ne-a propus-o.
Eu nu sunt chiar pregătit să fac o pledoarie, că asta înseamnă mult mai mult.
Dar da, să știți că nu avem timp pentru mult, da, dar o idee mi-ar plăcea să o aud.
Cred că nu poți să-i prescrii fabricantului să-i supraimpui alte instrucțiuni decât cele pe care el le-a lăsat în manual. Iar dacă în manualul fabricantului nostru, să spunem așa, a lui Dumnezeu, s-a prescris această zi de odihnă, cu siguranță sunt niște rațiuni pe care el le știe, le-a văzut de bine și pe undeva ar fi bine să le dăm curs. Adică, scuzați-mă, preteșugul acesta dintre politică și economie și religie nu ne dă bine. Ori de câte ori a existat conglomeratul ăsta și a devenit o masă acolo de idei care jonglează dinspre politic, spre religios, spre economic și s-a încercat ceva, niciodată n-a fost înspre binele umanității. De ce ar fi acum? De ce ar fi acum? Mai ales că în Apocalipsa 13 se remarcă un pisc al degradării calității vieților, vieții celor care nu agrează acel traseu prescris pe căile acelea.
Un cuvânt de final, vă rog.
O doamnă a venit la mine și mi-a spus că urmărește emisiunile Speranța TV de mult timp, foarte, foarte atent, cu Biblia în mână. Mi-a spus, eu sunt ortodoxă și vreau să rămân ortodoxă. Și a avut niște întrebări, printre care mi-a pus o întrebare, eu țin duminica, e vreo problemă cu treaba asta? Și am zis, cum o țineți? Și mi-a dat câteva explicații. Și am zis, primul pas este acesta, țineți duminica după Biblie. Adică de la apusul soarelui la apusul soarelui. Faceți exact ce spune Biblie. Și al doilea pas este cercetați, să vedeți unde este adevărul. Cred că oamenii ar trebui conduși către Biblie. Până la urmă, ei nu trebuie să facă dintr-o zi de închinare mai mult decât spune Biblia. Ziua aceasta înseamnă o relație cu Dumnezeul Creator, cu Dumnezeul adevărat. Și dacă nu se bazează pe asta, adevărata odihnă nu poate fi găsită.
Vă mulțumesc, vă aștept cu drag și în alte ocazii. Nevoia de odihnă este reală, nevoia de echilibru este reală, iar protejarea demnității umane într-o lume dominată de tehnologie reprezintă o preocupare legitimă. Întrebarea este însă cine definește soluțiile și cât de departe poate merge autoritatea religioasă sau politică atunci când încearcă să le aplice întregii societăți. Istoria arată că cele mai dificile momente au apărut atunci când puterea spirituală și puterea statului au încercat să vorbească prin aceeași voce. Biblia ne îndeamnă să fim atenți la aceste evoluții și să prețuim libertatea de conștiință ca pe un dar oferit de Dumnezeu fiecărui om. Credința autentică nu poate fi impusă prin lege, iar închinarea adevărată nu poate fi produsul constrângerii.